Zabur 107-chi sano. Davud sanosi. Qo'shiq. Ey Xudo, yuragim senga sodiq. Jonim boricha seni kuylab qo'shiq aytaman. Uyg'on ey arfa, lira. Tongni ham men uyg'otaman. Ey egam, xalqlar orasida senga shukrona aytaman. Ellar orasida senga hamdu sano kuylayman. Sodiq sevging samolardan ham yuksakdir. Sadoqating bulutlardan ham balanddir. Ey Xudo, falakdan ham yuqorida yuksalaver. Shuhrating butun zamin uzra yoyilsin. O'ng qo'ling ila g'alaba ato qilgin. Iltijoyimga javob bergin. Suyukli bandalaring najot topsin. Ey Xudo, o'z muqaddas makoningdan va'da bergansan. Shodlanib, shakamni bo'lib tashlayman. Suxot vodiysini taqsimlab beraman. Gilat menikidir, Manashe menikidir, Efraim dubulg'amdir, Yahudo saltanat xassamdir, Muab mening qo'l yuvgichimdir, Edom uzra chorig'imni otaman, Filistlar uzra zafar ila hayqiraman. Ey Xudo, qaniydi mustahkam shaharga meni olib borsalar, Edomga meni boshlab borsalar, axir bizni o'zing rad etding-ku. Endi lashkarimizga yo'lboshchilik qilmayapsan-ku. Dushmandan qutqarib bizga yordam ber. Insonning yordami butunlay behuda. Ey Xudo, sen bilan biz g'olib bo'lamiz. Dushmanlarimizni sen yanchib tashlaysan.